Абай жолы романынан үзінді. Олар тегіз көшіріп болған соң осы кеш бойында біреу домбыра мен, біреу үн мен ылғи Татьяна хатын айтуда болды. Тек үйрен алмағандар Мұхметжанға бастатып, өздері екіден үштен қосылып отырып айтты. Сонымен түн орта сауғанша барлығының ден қойғаны Мұхметжан әкелген жаңалық сый еді. Көп мезгіл өтіп, жатарманға тақағанда бұл үйдің ішінде домбыра тартып ән сала білетін адамның барлығы да Татьяна әнін мұңын жаттап алды. Осы кештен екі күн өткен соң қаладағы бір уақтың қыз ұзататын тойына Мұқаны шақырысқан еді. Сондағы қыз келіншек, күйеу жолдастар, қайын жұрт, жас кәрінің ортасында Татьяна хаты Пушкин үшін өзгеше жаңа бір қауым ортасында тұңғыш рет топ алдына шықты. Атақты әншінің үнімен орыс ақыны сазын шертті. Бұнда да барлық мәжілісті шын сезіп, шыншыл наз ұйыта мүлгітті. Мұқа соң сөздерін ырғап қайырып болғанда, әннің басынан ақ құлай тыңдап отырған бір қарт сөз қатты. «Қарағым, көп жаса, бойды балқытып-ақ өнер айттың, ал енді осыны айтқан кім? Соны бір шешіп берсеңші» деп еді әнші жігіт. «Орыстың баяғыда өткен ақыны Пушкин деген кісі болған екен, соның сөзі. Қазақшаға аударған Абай» деді. Осы күндерде қалада, өзі кездескен мәжілісте ысқақта, Мұхаметжанның өзі де үнемі Татьяна әнін айтумен болып еді. Қаладан қайтар алдында Мағаш Михайловқа соңғы рет кірді. Абайға досы жазған хатты алып отырып, мұндағы жас арасында қызығы басылмаған жаңа әннің де жайын айтып еді. Абайдың Пушкинді аударғанын, әсіресе Татьяна хатын аударғанын естігенде Михайлов Мағашқа ентелеп жақындай түсті. Бұл хабарға қызығып сұрастыра бастады. «Қалай, Ибрагим Құнанбаевич Татьянаны қазақ тілінде сөйлеткен бе? Қандай боп шыққан? Маған қазақша болса да айтып шығыңыз, асықпаңыз» деді. Мағаштың жүруге ыңғайланып қолына ұстап отырған тымағы мен қамшысын Михайлов қос қолымен алды да үстел үстіне қойды. «Кәні, Мағаш, айтыңыз, маған айтып беріңіз. Абай аударған сөздерді менің білгім келеді» деді. Мағаш Михайловқа тағы бір жаңалық айтты. «Сөз ғана емес, әні де бар. Біз Татьяна әні деп, қазір осы барлық Семей шаһарына күнде-күнде айтып, жайып жүрміз». «Әні? Музыкасы ма? Оны кім шығарған?» «Оны да әкем шығарған». «Айтыңыз, ендеше әнімен айтыңыз». Мағаш осыдан соң Татьяна хатын Михайловтың жүзіне тура қарап отырып, түгел айтып шықты. Михайлов бұл кездерде қазақтың тілін көп түсінетін боп қалғанды. Өзі жаратылысында ән күйге де аса бейім адам болатын, балалық тәрбиесінде музыка сабағын бірнеше жыл оққанында барды. Мағаш әні соңғы кезіне жеткенде, олыңылдап отырып, бірге қостап қосыла айтып шықты. Абай әнін о да жадында тез тұтып қалды. Айтумен қатар әннің уәзіні мен өлең жолдың өлшеулерінде санай отырып, жігіт әнін бітірген кезде ол орнынан атып тұрды. Мағашты екі иығынан қысып, аз сілкіте түсіп, «Рахмет, көп рахмет» деді де, сол арада тез сөйлеп кетті. «Ибрагим Құнанбаевичке сәлем айтыңыз, мен оны құттықтаймын. Бұнысы жақсы, аса жақсы. Пушкинді оның халқы білмек керек. Білмек түгіл, сүймек керек» деп қызына сөйлеп алды. Соның артынан ән үстінде өзі байқаған бір жайын айтты. «Бірақ менің ойымша, аударғанда Пушкиннің кей жерін дәл аудармаған екен. Әсіресе барлық жолдардың өлшеулері Пушкинмен үнемі бірдей шықпаған. Сіз айтқан әнге қарағанда солай байқалды. Тек мен мұны кемшілік демеймін. Қазақшаны шалаңғардым, түгел ұққам жоқ. Сондықтан өлеңнің бар жақсылығын біліп алмай, кемшілігін айтып сынау әділетсіздік болар еді. Өзіңізше, өз білуіңізше, қазақша өлеңі жақсы ма, қалай? Пушкин осы Татьяна хатына қарағанда сізше өнерлі ақын ба» деді. Соңғы сұрауына айрықша мағына беріп айтты. Татьяна хатын қазақша оқығаннан бері Пушкин турасындағы Мағаштың ойы тіпті бөлек, аса қадірлеген ой еді. О, Евгений Петрович, Пушкин әрілігінде осы Татьяна қатындай болса, біз қазақ баласы ондайлық қуатты көрген емеспіз. Пушкиннің біз білген ортада теңдесі жоқ па деп ойлайым. Татьяна хаты бізге әкем аударып берген көркінде Пушкинді соншалық қасиетпен, сәулетпен танытты деді. Михайлов бұл сөзден аударманың анық ақын аудармасы екенін аңғарып, абайға тағы да алғысқа толы, қалтқысыз достыққа толы сәлемдерін жолдап жатты. Бүгін Ақшоқыдағы ауылда қалың ду мен бар ауыл әбігерде. Кешкі шайдан соң абай отырған үлкен бөлмеге қонақтардан басқа барлық ауыл адамдарда бір артынан бірі кеп лық толған еді. Бөлмеге сыймағандарда Әйгерім, Ербол, Баймағанбет және абайдың жас інісі Кәкітай төртеуі мейманда жүз бен түкпір үйге орналастырады. Ауыз үйге жайғасқан жастар да бар. Абайдың тату сыйлас көршілері Шал, Байторы, қартаң Бүркітбай, байқадам сияқтылар қастарына кемпірлерін ертіп кеп, абайдың өз жанына отырысқан. Даусы жіңішке болса да, аса қатты шығатын Кәкітай, Әйгерімге көмектесіп, үш үйдегі жиынның бәріне өзі шай жасатып бергізген. Қай үйге барса да ашық жарқын жүзімен жиынды ырзалап, үлкеннің бәріне әдепті іні болады. Жеңге құрбыларға әзіл қой, ақ көйлек, ашық қайын боп, абай мәжілісін бұл ауылдың барлық жанына еркін, қызық мәжіліс еткісі келеді. Кәкітай абайдың Ысқақ деген інісінің баласы, жасы Мағауиямен құрдас. Ол екеуі достық пен туысқандығы, құрбылығы қосылып, жан жүзінде ең бір тәтті, ыстық жақындар болатын. Кәкітай Мағауиядан қысы жаз айырылыспайды. Соңғы екі жыл бойында ұдайы абай ауылында соның өз тәрбиесінде жүретін. Кең ашық жүзді, шошақтау келген сұлу өткір көзді Кәкітайдың мұрны шолақтау болса да, бетінде бала бозбалалық, уыз жастық бар. Жұқалау қып-қызыл еріндері мінсіз, кінәсіз тазалықпен тыныс алады. Қандай сұлу қызға бітсе де, мінді дегізерлік емес. Оның осындай айнадай ашық, таза мөлдір жүзбен шыңкілдеп қатты сөйлейтін, және бар шынымен үнемі ашық сөйлейтін мінездерін абай ерекше сүйеді. Өз балаларынан тек Мағаш пен Әбіш болмаса, Кәкітайды сона құрлым артық көреді. Оны әке шешелеріне жібермейді. Ысқақ пен Тектіден, Мәнікеден не тәлім алушы ең? Сенің атаның осында, өзім боламын. Менің бауырымда қасымды үстейді. Аса мейірленіп, Кәкітайды көңілдендіріп отырады. Қалаға барып оқи алмаса да соңғы екі жыл бойында Кәкітай абайдың қасында отырып орысша тіл үйренуге, жеңіл кітаптар оқуға ынтасын салып жүр. Жаздыгүн елге келген Әбіштен сол жаз бойы оқып қалған еді. Қалада школда болған Мағауияның білгенінен де көп пайдаланатын. Өз абайдың қасынан екелі айырылмайтын. Ат үсті жүрісте, жай отырған мәжілісте, ас үстінде, қысқасы абайдың қалт еткен бос кезінде, орыс тілі жөнінен оққан кітаптар мәндерін үнемі сұранып, талмастан тімтініп, түртінумен болатын. Кәкітайға оның ерекше қылас ауғанының тағы бір себебі бар. Қаладағы орыс мектебін көрген жоқ. Бірақ қазіргі Кәкітай өзінің тәрбиесімен, тәлім тәртібімен, ізденуімен анық бір жақсы мектеп оқушысы тәрізді. Қай мектепте болса да, ұстаз тәрбиешілер мақтан етерлік бір сипат сай шәкірт тәрізді. Сол Кәкітай бүгінгі Абай ауылының қонақтарына да үлкен қызу, қызық желік бітіргендей. Қонақтардың жастары Абайдан кіші болғанмен, қазір Абай алдында Кәкітайдың еркіндігін, ерке елігін көріп, сезіп отырып, өздерді бүгін абайға бір үйдің ішіндей жанаса жақындай түскен сияқты. Бұл қонақтар бөтен емес, абайдың іні достары, ақын, әнші, жас қауымы болатын. Олар барлық тобымен бірнеше ай семейде жүріп, жаңа қайтып келген. Бүгін күн батар алдында абай ауылына көп шана, көп салт атпен асығып, сағынысып жеткен Мұқа, Мағауия, Ырсай, Қысатай, Мұхамеджандар болатын. Қонақтар көптен бер Абаймен көріспегендіктен ғана бүгін қонақша отыр. Болмаса дағдыда, қыс пен жазда, соңғы жылдарда Абайдың ауылын ұзақ уақыт өз үйлерінде етіп, кең жайлау қызық думан мекен етіп жататын жастар, ендігі бар ел ішінде көңіліне қымбат, қадірлі қауымы осы жиын болатын. Сол жастар келіп, шайға отырмастан бұрынақ, Абай мен Әйгерімнен, Ерболдан, бүгінгі кешті өздерінше кең сауықпен өткізуге рұқсат өтінген. Топ атынан бұл жайды білдірген Ысқақ, Абай аға, біздің осы тобымыз биылғы қыста Семей қаласында шетімізден әнші ақын боп атақ алып қайтпадық па? Атақты әнші мына Мұқа былай тұрсын, қалада қыз ұзатылса, келін түссе, сүндет тойы болса, ар жақ бер жақтың барлық үйлері осы біздің бірде-бірімізді қолға түсіріп, өз мәжілістерінің шырайына шуға сонша құштар болды. Тіпті қанымыз жерге тиген жоқ. Қалаңыздың алақанынан түскеміз жоқ деуге болады. Соның көптен көп себебі сіздің әндеріңіз. Әнмен айтқызған өлеңдеріңіз болды. Әсіресе, мына Мұхаметжан апарған Татьяна әніне тал бойы ұйымаған жиын көрмедік. Сөйтіп міне, ауылымызға осы кеп отырған әні бауырларың, Ән өнердің үлкен бір думаны боп, тың өнер тауып кеп отыр. Бүгін сол тобымызбен алдыңыздан өтейік. Біздің сауығымызды көріңіз деді. Абай Ысқақ сөздерін күле отырып, сүйсіне тыңдады. Біреуіңнің өзің бір үйдің думаны болсаң, бүгін қауымың боп келгенде Ақшоққа қан базарды көшіріп келдік десеңші. Сал, салыңдар әнің мен сауығыңды деді. Содан кейінгі сөзін шай бастала берген кезде үй іші достарына қаратып айтқан. Әйгерім, Кәкітай, Ербол, Баймағанбет, сен төртеуің енді шауылдаған ау көрші малшылар қорасындағы барлық үйлердің шал кемпірлерін, жас желеңін түгел жиып әкеліп, бұлардың ән сауығын бірге тыңдаңдар. Олардың көңілі серігіп қалсын. Мына қонақтарың болса, Семейдің қалың қала мол жиындарында бәйгеге түсіп төселіп келгендер. Маңдай ашылғандар көрінеді. Алқыны зор емес пе? Біздің төртеу бесеу ғана боп тыңдағанымызды ас сынар, місе тұтпас. Осылар олқысынып, ұртын шайнап алмасын, үйренген қауымын халқын қастарына жиып беріңдер. Бар үйлерге жайғастырып отырғызып, оларды да жақсылап қонақ етіңдер деген. Ымырт жабылғаннан бері қарай Кәкітай Баймағанбет екеуінің тыным алмай сарпырып жүріп жұртты жинағандары көңілдене күткендері сонан соң басталғанды. Думан сауық басталғанша, Мағаш Абайға қаладағы көп жаңалықтарды айтып отырған. Бір уақыт әкесінің сұрауымен Михайлов жайына көшті. Өзінің Михайлов үйінде бірнеше рет болғанын айтты. Бұған да кітаптар беріп, көмек еткенін сөйлейді. Сонымен бірге ең соңғы кездесудесін алды. Татьяна әніне байланысты Михайлов мінездерін, Абайға айтқан жақсы сәлемдерін жеткізді. Және де Пушкин өлшеуі мен Абай уәзіні дәл бірдей емес пе деген күдікті ой болғанын да жеткізіп берген еді. Абай Михайловтың танығыштығына таңырқап сүйсініп сөйледі. Михайловтың айтқаны рас, жігіттер. Менің тәржімем Пушкин өлшеуі мен үнемі бірдей түсіп отырған жоқ. Дәл тапқан. Одан басқа Татьянаның жүрек тілін қазақ тілімен айтқызуда менің өзімше, өзімдік бір себептермен кейде дәл шығармағаным да бар деді. Өзімдік бір себеппен дегенінде, өз қанымен жанынан туған кейбір шындықтар барын тұспалдаған. Бірақ бұл жайды, бұл отырыста осыдан әр шешіліп таратып айтқысы келген жоқ. Михайловқа сүйсінген ойына қайта оралды. Япырай, қаншалық қайран қаларлық сергектік сезгіштік бар Михайловта. Қазақ тілін жете білмейді, бірақ сонда да менің күдікті жерлерімді дәл басып айтқан. Бұл ғылым адамның бойына сіңіп бар жаратылысын ағартқан шақта қандайлық қырағы қасиет бітіреді. Қасымда қазақтан да алысты отырған Михайлов менің барымды біліп, болжап отыр ғой деді. Бұл кеш түн ортасына шейін созылған ән мен өлең, әсем өнер жарысының қызу еркін сауығы болды. Түнгастан соң көршілерден келген қонақтар жатар мезгілін ойлап тарасқан еді. Енді қала қонақтары мен Абайдың ең жақын айналасы ғана үлкен үйде кеңірек тыныш жайғасып отырысты. Бұл кезге шейін қонақтар мен ауыл адамдарының ішінде ән айтпағандар аз-ақ. ол тек Абай мен әйгерім ғана. Екеуінен басқаның барлығы біресе жек айтқан Мұқа, Мұхамеджан болса бірде екеулеп айтқан Мағауия мен Кәкітай болды. Кейде Сықақ, Ербол, Баймағамбетке шейін қосылып, тобы мен өзінше хор қылып тайтысқан. Ендігі отырыста Абай мен әйгерімнің қалауы бойынша жеке шебер әншілер ғана ескілі жаңа әндерді айтып отыр еді. Бір кезекте Сықақ пен Мұхамеджан әйгерімнің өзі айтуын өтінді. Талайдан жеңешемнің әнін естімей кеттік қой, неліктен айтпай кетті? Бір тыңдайтын шағымыз болмады ма Абай аға дескен. Абай да әйгерімнің нұрлана балқыған ақ қызылы шапақ атып көріктенген жүзіне асан тыққандай қарап қалған екен. Айтпай кетті ғой әйгерім, айтады деймісің деді. Үнінде өкініш тәрізді бір қимас, қиналу салқынында бардай. Шынында соңғы бірнеше жыл бойында Абай мен әйгерім арасы тек бір сыйластық қана сақтасқандай. Көңілдің тоңы жібіп, бұрынғысында еміренскен күйді қайта таба алмаған. Сырт сүйіспендікпен ғана бір орында тұрып қалғандай еді. Араларында алғашқы бақыт жылдарындай ұзақ сыр шешіп шер айтатын сағаттар үзілген. Ыстық толқын күндері тоқталып, әлденеден тыйылып қалған болатын. Әйгерім жаңағы Абай назын көріп, сол бұрынғы күндердің ерекше нәзік сезімталдығымен жүрегі дүр сілкінгендей болды. Жалт бұрылып, Абайға қараған нәркес қара көздерінде тұңғиықтанып тұрған көркем ажармен қатар бір сұрау да бар сияқты. Күйлі нәзік үнімен әнырғаған ақырын айтқан сәнді саздай етіп сөз қатты. Мен бедім Абай-ау, айтқызбай кеткен өздеріңіз, өзіңіз емес пе едіңіз деп сыпайы ғана күліп қойған. Ендеше, айтшы әйгерім, шертші барыңды. Білгенің ұққаның бар ма? Жаңа әніңді айтам. Бар мет сондайын деп Абай өзгемес, енді тек әйгерімнің айтқанын күтті. Осы кезде әйгерім Ерболға сәл ғана қабақ қағып белгеткенде еді. Сырмінез дос, домбыраны Мұқаның қолынан алып, әйгерімнің қасына отырып, Татьяна әнін тартып жөнелді. Сол сәтте бұл мәжілісте Абай өзді көптен естімеген, және естімегені енді өкінерлікті ететін жіңішке күміс толқын, нәзік сыңғыр үн кетті. Абай тыңдай отырып таңдана түседі. Бұл білмесе де өзі үйрендеп айтпаса да, әйгерім Татьяна әнін және Татьяна хатын тегіс жақсы біледі екен. Ерболға жаңа белгеткен әйгерімнің соңғы кездегі сырын сол білетін. Оған домбыра тартқызып, соның баяу үнімен айтуынан Татьянаның әнін де, барлық хатының ұзақ сөзін де әйгерім өздігінен жаттап біліп алған екен. Бұның әні шыққанда Татьяна сазын осы күнге шейін айтып жүрген жігіт әншінің бәрі «Шын Татьяна осы». Ал гүл жанған ақ жүзді өзгеше нұрлы әйгерім деп дәл өзі деп таныды. Таныды да қыбыр етпей сілті дейтінді. Абай да алғаш әнді шығарған күні Мұхамеджан айтқанда бір тамашалап тыңдаса, сонан соңғы анық бойы еріп тыңдағаны осы. Ауылда Абай қасында әнші жастан ешкім қалмағандықтан Татьяна әні тек домбырада болмаса әзірше көп айтылған жоқты. Әйгерім қазіргі сәтінде Абай үшін жаңа бір таныс туыс тапқандай. Сонау жылдарда ер әйгерімнен көз ала алмай, демі үзіле қыбыр етпей ұйып тыңдайтын күйін тапты. Қазір әйгерім өзді әндегі сөзді бір дыбысын бұлжытпастан анық етіп, әрбір азғантай нақысында бар жанын салып жеткізіп айтады. Ән емес, бұл сәтте ол арманын, назды мұңын шертеді. Татьяна наз емес, өз жүрегінің қайнай шыққан ыстық жалын шынын айтады. Жан иманын, жас мінәжатын құя дұғасында етіп жалғыз қадірлісіне арнайды. Абайға айтады. Өзгеге ешбір дүниеден еркімен тимес бұл жүрек, әуелде тағдыр еден қожам сенсің, не керек? Әуелде кірдің түсіме, ортақтасып өміріме, толғау салып ішіме, сол күнде ақ жақтың көңіліме. Құдайдан болғай деп емі, Құдайыны мол бердім, көрген жерді ақ мен сені, осы екен ғой, сол дедім. Тағда толқынып, назды мұң жар шер ширатылады. Қазір әйгерім жүз әппақ бопты, қызларай жоғалғандай. Шын шабытты ақын ыстық толқынына беріліпті. Дауысына, сөзіне, бар жан өзінің шыншыл тынысымен тұтас еріп қосылғандай. Айтқан сайын нәзіктеніп, нұрлы сырын аша түскендей. Жиынды ұмытып, бір абаймен наздана кінәласқандай. Жазығым бар меді. Болса кешпесің жолма. Өзіме өзің ғана болып, барың менен келмесең жолма. Тапшы қайта. Бұрынғы жарқын ыстық күніңді тапшы өзімді дегендей. Жатқан сайын ұйқыға, дұға оқушем шошынып, ұнатып мені халқыңа жүрушедің қосылып, шеш көңілімнің жұмбағын, әлде бәрі алданыш, жас жүрек жайып саусағын, талпынған шығар айқалыс. Остан соңғы жолдардың жібек талдай нәзік ширатылған сөзімен ырғағы әйгерімнің бір қуатын ендік шыдамын ықтиярдан тыс әлсіретіп үздіктіріп апара жатқандай. Не болса да өзімді тапсырдым сізге налынып, толдырып жасқа көзімді, есірге деймін жалынып деп келді де әйгерім тоқтап болмастан өксіп жылап жіберді. Тына қалды. Үй іші де жамжарт. Абай қоп-қу боп, екі көз шарасынан шығып үлкейіп, бар денес тоңаз итірілдегендей қабақ шытып қалды. Қатарында отырған әйгерімді қатты қысып құшақтай алып, жасты көзінен ұзақ сүйіп алды. Әйгерім, асылым, әнің мен жасың мен қайта таптың ба? Татьянаның әні, наз мұңы сенің де жүрегіңнің шыны боп шықтау көңіліңнен деген еді. Екеуінің айналасындағы жас достар қауымы да бұлардың күйін соншалық жақсы ұғады. Қайран Татьяна, қазақ қызынан да мұңдасың таптың ба? Талай шыншыл жасқа тіл бітірерсің ау деген еді Ысқақ. Өзге жұрт үн қатқан жоқ. Бірақ анық рас, шын солай дескендей ым қаққандай болысты. Жастар Абай мен әйгерімді енді қайта сөйлете алған жоқ. Ол екеуінің жүрегі қазір сөзді қажет етер еместей. Үнсіз халдерінде шыншыл көңілдері қазір ақ сырласып отырғандай. Қайта оянған қатты ғашықтық. Енді көлденің бір сөзді де, көлденің бірде бір көзді де керек етер еместей. Осыны анық аңғарған мұқамен Ысқақтар ақырын тұрысып тараса берді. Аз уақытта Абай мен әйгерім екеуі ғана қалғанда, біріне бір соншалық ыстық жалым мен құшақ жайып, ұзақ сүйісіп қалған еді. Бір талай жылы қоса алмай, тығылып қалған іштегі түйіндерін ән таратты. Шабытты тең ақынша табыстырды. Бұл өмірді енді қайтып қажымастай, айнымас, азбас махаббат табыстырды. Татьянаның мұңды сазы мен шерлі назы қайта қуантып өшкендерін жандыра табыстырды. Осылайша 1887 жылдың қысында орыстың данасы Пушкин өзінің сүйікті Татьянасын қолынан жетектеп кеп, кең қазақ сахарасына ең алғаш рет қадам басты. Өзі тыңдаушысын ұйытқан қадірлі ақын болды. Татьянасы қазақ жасының жүрек сезіміне бұрын қазақ сөзімен айтылып көрмеген көркем, шебер тіл бітіріп, жандай жақын туысы бола келіп еді. Эпилог. Ақшоқыда туған өлең, өлең мен ән, сансалалы жырлар көшіріліп жатталып, әуендеп толқып тарап жатты. Алуан сырлы жаңа сөз арқаның қоңыр желінде жай жылжып, бірақ кең жайылып тарады. Бұл атырап, бұл сахара, бұрын естімеген сарын естті. Ғасырлар бойы жұмбақта үнсіз сұрақпен мелшиіп мүлгіп тұрған далаға, жел қанатымен жырдай жауап есті. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Абай жолы романынан үзінді тыңдадыңыздар. Оның жалғасын ертең осы уақытта береміз.